Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor, suntem împreună la emisiunea Repere. În această ocazie, Adrian Andrei încearcă să vă provoace prin abordarea unui subiect sensibil. Este sensibil de ceva timp, de mai mulți ani, aș putea să spun. Astăzi vom încerca să vorbim despre acele provocări, dar și soluții cu privire la criza refugiaților și războiul din Orientul Mijlociu. Este un subiect care a tot fost dezbătut, este un subiect de actualitate și încă, noi mai căutăm soluții. Începând din anul 2012, milioane de imigranți au poposit în Europa, lucru care a escaladat și a creat o tensiune la nivel politic, dar și în zona umanitară. Și, de asemenea, din acel moment au început tot felul de dezbateri cu privire la ce trebuie făcut în cazul acestor oameni care vin, invadează Europa și creează anumite tensiuni, anumite probleme. Vom încerca să descoperim de ce această criză și, de asemenea, care ar fi soluțiile și ce spune Sfânta Scriptură cu privire la rolul acestor oameni în ecuația planului lui Dumnezeu. Împreună cu domnul pastor, dar și doctorand în istorie, Daniel Nițulescu, vom dezbate acest subiect. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repede.
Bine v-am regăsit.
V-am ales pe dumneavoastră pentru că studiați, sunteți în domeniul acesta al istoriei și faptul că sunteți integrat într-un program de doctorat cu privire la rolul Imperiului Otoman în cadrul sau influența Imperiului Otoman în protestantism, vom încerca să descoperim care sunt acele repere aduse de Sfânta Scriptură din zona protestantă, dar să vedem exact care este rolul acestor oameni, da, în special vorbim de segmentul din Orientul Mijlociu, în planul lui Dumnezeu. Așa cum spuneam, emisiunea de față se intitulează Provocări, dar și soluții. Nu vom încerca să provocăm doar discuția, vrem să ajungem și la unele soluții pe care le are și Cuvântul lui Dumnezeu, dar poate chiar și factorii de decizie de astăzi care ar putea să vină în fața noastră cu anumite soluții. Așa că v-aș propune să intrăm direct în miezul problemei și să descoperim dacă Sfânta Scriptură pentru ei este carte de căpătâi, carte de la care noi începem orice dezbatere în cadrul emisiunii Repere, dacă există anumite profeții biblice cu privire la islam și, de asemenea, cu privire la, și mai actual, problema care este în fierbere, valul acesta de migranți. Sfânta Scriptură vorbește de așa ceva?
În mod direct, explicit, Biblia nu vorbește despre acest val de imigranți care a invadat, ghilimele de rigoare sau fără ghilimele, Europa. Sunt câțiva interpreți contemporani, americani în mod special, care au cercetat în mod special Biblia, au încercat să facă o exegeză, să vadă dacă sunt pasaje biblice care vorbesc despre islam și despre valul migrator de care vorbeam. Și ei au descoperit că Isaia 17 este o profeție împotriva Siriei și a Israelului, se aplică, se potrivește la ceea ce se întâmplă astăzi.
Am putea citi câteva
versete? Vreau să citesc câteva versete, pentru că personal nu cred că se aplică, dar rămâne la atitudinea fiecăruia să interpreteze cum crede că e corect Biblia. Iată versetul 1. Iată, Damascul nu va mai fi o cetate, ci va ajunge un morman de dărâmături. Cetățile aroierului sunt părăsite, sunt date spre pășune turmelor, care se culcă nestingherite acolo. Versetul 3. S-a isprăvit cu cetățuia lui Efraim și s-a sfârșit cu împărăția Damascului, dar rămășița Siriei va fi ca slava copilor Israel, zice Domnul oștirilor. De asemenea, spre partea de final a capitolului, mai sunt câteva versete, de exemplu de la versetul 12 în continuare. Vai, ce vuie de popoare multe, care urlă cum urlă mare, ce zarvă de neamuri, care mugesc cum mugesc niște ape puternice. Neamurile mugesc cum mugesc apele mari, dar când le mustră Dumnezeu, ele fug departe, izgonite ca pleava, de pe munți, la suflarea vântului, ca țărâna luată de vârtej. Versetul 14, spre seara vine o prăpădenie neașteptată și până dimineața nu mai sunt. Iată partea celor ce ne jupoaie și soarta celor ce ne jefuiesc. Este destul de complicat. Sunt câțiva actori în profeția din Isaia 17, care este cea mai vehiculată în sensul în care, în care vorbim. E vorba de Siria, Israelul, care formează o coaliție, au format, de fapt, mai formează astăzi, exact. Doar din interpretările moderne. Siria și Israelul au format o coaliție care a luptat împotriva lui Iuda, cetatea lui Iuda, sau semințile care au mai rămas credincioase lui Dumnezeu. Însă această coaliție a fost învinsă de asirieni. În 732 este învinsă Siria de către asirieni și în 722 înainte de Hristos vorbim, este învins Israelul de către asirieni.
Acum, deci, într-o oarecare măsură, putem spune că această profeție biblică s-ar aplica și în cazul...
S-ar aplica la trecut, în primul rând. Este
dar nu putem să aducem cumva și în prezent această aplicație?
Preteristă. Asta au încercat să facă teologi sau exegeții pe care îi pomeneam fără să-i nominalizez. Însă, cine ar putea fi acești factori regionali de atunci, care ar putea fi transpuși și sunt transpuși de către cei de mai dinainte în factori, în actori regionali astăzi? Cine este Asiria sau Babilonul, dacă vreți, deși nu este unul și același lucru, dar sunt continuatorii unei dinastii sau unui imperiu. Asiria îi spun că sunt, sau Asiria sau Babilonul spune că este vorba de America. Iar Siria și Israel, Siria, adică Damascul care este distrus, și Israel, cine ar mai putea fi? Dacă America, bun, America am găsit-o în Asiria, în Babilon. Dar noi avem mai mulți actori în zona. Avem Daesh sau ISIS, statul islamic, care are multe nume.
Influența Americii.
Influența Americii și a Occidentului. Mm-hmm. Avem influența zonei arabe și zonei... turcești, dacă vreți, otomani era să spun. Zona arabă este și ea împărțită, nu este o zonă unitară, deși în trecut s-a dorit să se creeze, o să vorbim puțin mai târziu, un stat panarabic. Nu putem identifica, bun, să zicem că identificăm Siria și Israel, cele care cucereau sau au cucerit în trecut, în 700, secolul 8 înainte de Hristos, Iuda, le identificăm cu statul islamic. Siria și Israel, deși e un pic forțată, sau e foarte forțată această aplicație. Însă, cine este, cine mai este Iuda? Pe cine reprezintă Iuda din profeție? Probabil că ei spun că Iuda reprezintă rămășița de creștini care sunt credincioși Domnului în Siria, în Irak, dar Iuda, vorbind geografic, chiar și istoric, nu mai este ce a fost. E destul de complicat să tragi concluzia că Isaia 17, eu nu cred că Isaia 17, într-un mod direct, poate într-un mod indirect, tangențial, într-o aplicare secundară, se referă la ce se întâmplă în Orientul Mijlociu astăzi.
Dacă nu putem merge decât pe o interpretare preteristă cu privire la Isaia capitolul 17, dar o interpretare sau aplicație a acestor elemente în trecut, aș vrea să vă propun să vedem la momentul de față care ar fi acele cauze ale migrației masive din Orientul Mijlociu. Putem cumva să mergem în niște cauze sau să descoperim anumite cauze în trecut sau ele sunt doar de acum câteva, eu știu, ani de zile în urmă, izvorâte sau apărute. Putem cumva să descoperim, potrivit cu ceea ce ne prezintă și cuvântul lui Dumnezeu și planul de mântuire pe care îl are Dumnezeu, găsim anumite cauze ale migrației masive din Orientul Mijlociu în trecut?
Cauzele sunt multiple și sunt reprezentate de resorturi istorice, religioase, etnice, am putea spune, geografice și, de ce nu, sau mai ales, economice. Cauzele istorice încep așa cum a fost numită perioada aceasta de la Primul Război Mondial sau Marele Război Mondial, din 1914, când a debutat, până în 1918 și 1919 cu Tratatul de Pace de la Versailles din Franța, cu care se încheie Primul Război Mondial. De ce i-a spus Marele Război de 100 de ani? Pentru că din 1914 sau 16 sau 18 până astăzi sunt grosomod 100 de ani. Între ghilimele, război de 100 de ani, care a avut loc și se duce încă în zona fierbinte a Orientului Mijlociu. Cauzele istorice pornesc de la tratatul, sau încep de la tratatul de la Versailles, acolo unde marile puteri, factorii de putere din început, de la începutul secolului 20, mă refer la Franța, Marea Britanie, Statele Unite prea puțin, Statele Unite au fost atunci un arbitru care au reușit să pondereze echilibrul de forțe, de putere între Franța, Marea Britanie și Germania, care erau toate implicate de o parte și de cealaltă
astăzi, a războiului. Joacă un rol destul de important.
S-a schimbat situația. Decisiv, deci, după 100 de ani, situația s-a schimbat destul de mult. Nu, este un alt subiect. Franța dorea să preia în urma, în Orientul Mijlociu, încerc să fiu totuși succint, s-a dus un război, primul război mondial s-a dus pe vector foarte, foarte, foarte violenți. A fost un război teribil acolo. Arabii, intru și în zona de etnicitate, etnică, sunt trei nemuri acolo. Arabii, care doreau și sigur doresc și astăzi prin statul islam, formarea unui stat pan-arab, arabii care sunt în mai multe state, în multe state, în cele mai multe din zona Orientului Mijlociu, turcii care nu sunt neamuri și perșii sau iranieni de astăzi, otomanii de atunci, turcii, perșii, iranieni de astăzi și arabii care sunt împrăștiați în foarte multe state, care au fost desenate așa cum spun istoricii pe linia de nisip, s-a tras cu bățul. Dar fără să țină seama de limbă, fără să țină seama de etnie, da? De religie, de sensibilitățile religioase, Franța și Marea Britanie, deși Statele Unite au dorit un arbitraj corect, să țină seama de anumite criterii când se împarte puterea, prada, că asta a fost realitatea, Franța și Marea Britanie au făcut un joc de interese personale și și-au împărțit realmente pe nisip, da? Pe nisip au împărțit Orientul Mijlociu și apropiat, ceea ce mai rămăsese din Imperiul Otoman, partea de sud, l-au împărțit în două. Zona de nord a revenit Franței, de exemplu Libanul, Palestina aparținut Franței ca sferă de influență și zona de sud, statele unde este astăzi Măcelul, Irakul, Siria...
Siria special.
Da, Siria în mod special a aparținut ca sferă de influență în urma acestor jocuri de putere, echilibre de putere, a aparținut Marii Britanii. Statele unde n-au reușit să își impună democratic arbitrajul, au tras linie fără să țină seama de religie, ținând cont de faptul, de exemplu, de etnia curdă, de religie, știind că în islam sunt mai multe curente puternice care sunt curente rivale, suniții sau sunismul, șiiții, șiismul și ar mai fi și salafismul. I-a amestecat într-o masă neomogenă, fără să se cunde criterii și am mai luat în calcul un resort foarte important și anume cel economic. Se știa încă de atunci, de la începutul secolului 20, că zona aceasta, Orientul Mijlociu, stă pe o masă de petrol. Și vă dați seama...
O resursă foarte importantă și chiar o dezbatere destul de aprinsă pe acest subiect.
Încă nu se știa cât petrol există în zona aceasta, pentru că dacă s-ar fi știut, luptele ar fi fost și mai violente. Și lupta pentru hegemonia zonei, pentru putere, a fost mult mai acerbă.
Deci, înțeleg ca o primă cauză a migrației masive din Orientul Mijlociu. Găsim în trecut o primă cauză, tocmai tratatul de la Versailles din 1919, dar aș veni puțin mai încoace în zilele noastre și aș discuta de o superputere care cu siguranță că și-a făcut simțită apariția și de asemenea influența ei, și anume America. Ce ne puteți spune despre America, ținând cont de faptul că prin politica externă pe care a dus-o, nu a făcut altceva decât să destabilizeze într-o formă sau alta, cel puțin din punctul meu de vedere, Africa de Nord și Orientul Mijlociu. Și cumva poate că a dus indirect la formarea statului islamic. Sunt câteva păreri care circulă. Sunteți de acord cu ele? A avut America o astfel de influență? Cumva a pus bazele viitorului stat islamic?
Este un subiect extrem de important și sensibil, așa că, în afară de partea istorică, care este confirmată de anii care au trecut
peste
ea...
Am zis să venim și în timpurile moderne.
Ceea ce spunem poate fi subiectiv și vreau să fie prezentat și nota aceasta subiectivă, ca să nu crede cineva că eu sau noi le știm pe toate și emitem numai adevăruri. Sunt și multe supoziții, multe teorii, multe teorii conspirative și așa mai departe. Da, a trebuit să vorbim puțin despre prezent în Orientul apropiat și mai ales în Orientul Mijlociu, în acest focar de război și de conflict. Știți că echilibrele de putere se fac și astăzi, tot timpul se reașează echilibrele de putere și marile puteri sunt acolo ca să împartă zona, să împartă țara, dar în realitate de multe ori împart și bunurile economice și banii. Statele Unite, într-adevăr, vorbim oficial, Statele Unite susțin sunt împotriva regimului sirian. Nu sunt la fel împotriva, cel puțin oficial, împotriva și cred că sunt împotriva, văzând ce au făcut, ce atrocități au comis, împotriva Daesh sau ISIS, statului islamic, și susțin o poziție moderată a regimului sirian sau contra regimului sirian. Tot de această baricadă, cel puțin oficial, se poziționează și celelalte puteri, Franța, Marea Britanie, sigur, Germania... Pe cumva... de cealaltă parte, Rusia, că știm foarte bine, Rusia și regimul persan, iranian, care sunt și de altă baricadă, mă refer la regimul iranian, sunt de altă baricadă a islamului, și anume șiismul, de altă factură, susțin regimul lui Bashar al-Assad. Și, sincer, e un lucru foarte complicat acolo. Sunt atâtea state implicate, atâtea implicații, atâtea sensibilități, atâtea motivații, că oricând se poate întâmpla orice acolo.
De ce v-am întrebat cam ce rol are America în ecuația aceasta, a migrației din Orientul Mijlociu? Pentru că dacă privim dintr-un anumit unghi de vedere, am putea trage concluzia că toată influența pe care o manifestă Statele Unite ale Americii nu face altceva decât să slăbească cumva puterea Uniunii Europene. Iar dacă astăzi vorbim de un val de imigranți atât de masiv în Europa, față de care trebuie să ai o anumită atitudine, trebuie să le respecti anumite drepturi, trebuie să le pui la dispoziție minimele condiții de trai. Există cumva o slăbire a Uniunii Europene prin influența pe care o face America? Sau prin politica externă pe care o manifestă în subiectul acesta?
America nu mai este America de acum 100 de ani, atunci când s-au trasat granițele lumii la Tratatul de Versailles. America astăzi este o putere mondială sau puterea cea mai mare mondială. Și America sigur că încearcă la fel să arbitreze, pentru că aceasta i-a fost menirea, se pare, și profetică. Însă, la un moment dat, după ce simți hegemonia lumii în mâinile tale, poți să mai... Să faci și greșeli.
De ce vă întreb? Sau de ce tot punctez lucrul acesta? Pentru că dacă ar fi să privim la Marea Britanie, da, prin atitudinea pe care a manifestat-o, aceea de a ieși din cadrul Uniunii Europene, nu vedem altceva decât tocmai frica aceasta masivă față de fenomenul imigrației. Și bineînțeles la o politică externă pe care a adus-o America.
Știu că circulă pe internet, pe diferite surse, canale media, faptul că Al-Qaeda, aceste ramuri radicale, salafiste, vorbesc de radicalismul islamic, Al-Qaeda, care sunt de multe ori una împotriva celelalte, Al-Qaeda, ISIS sau Daesh și Al-Nusra, așa mai departe, se spune că ar fi fost susținute neoficial, underground, de către Statele Unite ale Americii. Vreau să vă spun că, de exemplu, dezideratul comun, asumat al Al-Qaeda, este distrugerea Statelor Unite. E foarte complicat să spui, poate underground sau neoficial, prin anumite influențe și de orice origine sau de orice natură, e posibil ca să fi fost susținuți acești, hai să nu le zic monștri, dar la un moment dat capăt aceste aspecte monstruoase, acești giganți radicali, tocmai ca să lupte împotriva sistemelor dictatoriale din Orientul Mijlociu, regimul sirian, de exemplu. Primăvara arabă, ori de primăvara arabă, s-a dorit a fi o copie fidelă a originalului occidental. Ceea ce, din punctul de vedere al multor specialiști în zona Orientului Mijlociu, istorici, nu se poate realiza. Pentru că zona aceasta, de-a lungul secolelor, a fost obișnuită cu lideri foarte vocali, lideri impunători, așa cum sunt numiți ei în anumite zone, gazi, conducători ai lumii, sultani, califi, care au spus tot ce trebuie să facă statul respectiv. Ei au fost învățați cu un lider cu mână autoritară. Și e greu să implementezi în Orientul Mijlociu, cel puțin, un model european, occidental, democratic. Uitați-vă la eșecul, la fiascul total pe care l-a avut acest model care s-a vrut a fi implementat. Nu se poate, cel puțin până în secolul nostru, nu s-a putut implementa modelul european în Orientul Mijlociu. A fost o greșeală acolo.
Acum, din toate răspunsurile pe care le-ați dat până acum dumneavoastră, și am făcut așa o incursiune și în istorie, am încercat să luăm și pe zona modernă, vorbim cumva, și este o întrebare, zic, destul de directă pe care v-o adresez, vorbim cumva de o invazie musulmană organizată sau totul a apărut la voia întâmplării și oamenii chiar au fost luați prin surprindere? Vorbim de ceva organizat?
Eu cred că sunt două răspunsuri corecte. Există o criză umanitară, o criză a refugiaților, care
trebuie să este există o anumită reacție și în
exact, reacție
crize,
la da. Condițiile inumane în care trăiesc, război, la toate aceste condiții care vorbeam mai devreme. O criză umanitară, dar anumite grupuri, anumite grupări au profitat de această criză umanitară, s-au asociat deghizându-se și sigur că au luat alt alias și au venit în Europa cu gândul ca să producă deflagrații și alte.
Vom discuta despre lucrul acesta. Este momentul când invit pe toți cei care ne urmăresc, ne ascultă, să apeleze numărul de telefon 0314-378-379, repet, 0314-378-379, și să ne spună opinia, părerea sau să adreseze întrebări cu privire la subiectul pe care noi îl avem în discuție astăzi. Spuneam mai devreme că valul acesta de imigranți este unul serios, față de care noi ar trebui să avem o reacție. Nu putem să stăm impasibili, nu putem să stăm indiferenți la el. Chiar a existat o anumită cotă care a fost plasată pentru fiecare țară. Este foarte interesant că Germania are o deschidere destul de mare pentru acest val de imigranți. Ei își doresc să ajungă acolo. Poate discutăm puțin și despre ceea ce urmăresc aceștia, care este interesul lor. Nu putem totuși rămâne indiferenți față de ei. Au anumite nevoi de bază care ar trebui să fie soluționate, satisfăcute. Nu mai vorbim de educația care ar trebui să fie implementată, de piața de muncă, da? Forța de muncă care trebuie să fie adusă în viața acestor oameni. Cum ar putea țările Europei care a primit astfel de imigranți să reacționeze? Ce reacție ar trebui să aibă? Cum ar putea să integreze? Pentru că aici vorbim de două atitudini manifestate, cel puțin, de țările europene. Rămâne întrebarea puțin în stand-by, în suspans, până preluăm un apel telefonic. Bună ziua!
Bună ziua! Vă mulțumesc că m-ați primit. Am o întrebare pentru invitatul dumneavoastră. Referitor la profeția din Daniel, în care apare chipul visat de împăratul Nebucadnețar. Este posibil cumva ca tălpile care reprezintă lutul amestecat cu fierul, care de fapt nu se pot amesteca, să fie o combinație între Europa actuală, care reprezintă fierul, și încercarea puterilor islamice sau, mă rog, poporului arab să invadeze Europa, în așa fel încât lutul să fie reprezentat de de poporul arab, iar fierul să fie reprezentat de Europa, și în felul acesta să nu existe o capacitate și o putere de a se uni cele două, pentru că nici fierul nu se poate uni cu lutul.
Da, vă mulțumim frumos pentru întrebarea dumneavoastră. Chiar mă așteptam la o astfel de întrebare. Bine, face și subiectul unei alte emisiuni, da, mult mai amănuțit făcută. Ce părere aveți? Profeția din cartea lui Daniel ar putea fi aplicată aici?
E o întrebare interesantă. Ce să vă spun?
Poate pentru cei care ne urmăresc și nu cunosc câteva amănunte cu privire la profeția biblică, am putea să detaliem, să spunem câteva lucruri. Ce este cu fierul și cu lutul?
Da. Fierul și lutul fac parte din profeția Daniel 2, visul pe care l-a avut Nebucadnețar sau Nabucodonosor cu privire la chipul de aur, Babilonul, care era capul de aur, brațele de argint, Medopersia, pântecele de aramă, Grecia, și picioarele, parte de fier și parte de lut amestecate, reprezintă Imperiul Roman în cele două ipostaze, apus și răsărit, și Europa actuală. Este interesantă întrebarea, pentru că am mai avut de-a face, cel puțin în zona de sfera discuțiilor, strict literalmente, n-aș putea spune, interpretând profeția literal, n-aș putea spune, chiar și istoric, că partea de lut ar fi acest val migrator al arabilor, care totdeauna au visat de la marele cucerit din evul mediu, arabi însemnând și partea aceasta, nu mă refer la etnie, ci la aspirații, partea otomană, care a aspirat sau au aspirat aceste părți să pună din nou piciorul și numai și sceptru pe tărâm european, în inima Europei. Vedeți reacțiile Ungariei, pentru că sunt reacții care sunt cauzate de resorturi istorice. 1526, Imperiul Otoman cucerește Buda și Pesta la Mohaci. Cucerește Ungaria realmente și instalează un pașalăc acolo. Iar ungurii nu vor ca istoria să se repete. Ei gândesc istoric. Noi vrem să ne conservăm creștinismul, spiritul nostru european, spiritul valorilor europene, democrație și mai departe. Deși îi pară puțin de stânga sau de extremă, dacă vreți, stânga sau dreapta. Extremă dreaptă, nu este stânga. E extremă. Ar fi interesant dacă s-ar putea... Recunosc că n-am studiat în mod profund acest subiect sau o întrebare pe care a pus-o ascultor dumneavoastră, dacă partea de lor reprezintă valul migrator. Ceea ce se confirmă este confirmarea profeției din Daniel, capitolul 2, că Europa, având în vedere și Brexit-ul și alte evenimente strategice care au loc, Europa nu este un amestec omogen, este un amestec eterogen, dar care se pare că nu se va uni niciodată realmente sau literalmente. Nu se va uni niciodată. Poate ar trebui menționat puțin în contextul acesta conceptul de mesianism, pentru că este un factor foarte important care a determinat împreună cu ceilalți factori acest val. Mesianismul a existat la multe popoare și a fost întruchipat de mari lideri ai acestor popoare, lideri autoritari în general. De exemplu, mesianismul țarist rusesc. Pe scurt, ce spune acest concept, această idee? Că Dumnezeu a trimis, Dumnezeu Allah, Dumnezeu Jehova, a trimis un lider impunător să conducă lumea cu mână de fier, să formeze un imperiu după modelul pe care Dumnezeu l-a dat lui. Mesianismul țarist, rusesc, califatul islamic.
Aceeași prerogative au.
Allah ne-a trimis să instaurăm, să stabilim pe tot pământul și de unde să înceapă decât din Europa, pentru că Europa este tot a rămas încă inima mapamondului. De asemenea, ideea de gazi, de conducător trimis de Allah în istoria Imperiului Otoman, Solima Magnificu. Dumnezeu i-a spus lui, sigur, cum i-o fi spus, rămâne de cercetat, că trebuie să cucerească întreaga lume. Și unde să cucerească, sau ce să cucerească decât Europa, care reprezenta floarea
și o forță la data respectivă.
Și forța respectivă. Și ce trebuia să cucerească decât Roma, care era cetatea, scaunul de domnie al întregii lumi, nu? Roma cea veșnică, eternă.
Deci nu putem forța o interpretare pe Daniel capitolul 2, ar fi concluzia dumneavoastră. Avem și o altă întrebare sau o altă opinie din partea unui alt ascultător. Bună ziua, vă ascultăm.
Bună ziua. Vă cer o părere, totodată părerea mea, să o spun așa că pot, și cu părerea să fie și o întrebare. Dacă în acest context universal de mișcare a poporilor arabe către Europa, a populației, care oricum creștini nu sunt, sunt foarte puțini creștini în zona arabă și știm în ce situație trăiesc, dacă mâna celui rău nu este pornită împotriva creștinilor europeni așa cum sunt ei, dar totuși creștini față de islamiști care n-au ca mijlocitor pe Domnul Iisus între ei și Dumnezeu, deci nu pot fi creștini. Nu recunosc pe Domnul Iisus ca mijlocitor, unic mijlocitor. Și atunci problema e mai vastă și îngăduită de Dumnezeu. Poate să ne atragă atenția nouă europenilor să fim cât mai aproape de Domnul Iisus și cât mai creștini cu adevărat.
Este foarte interesantă opinia dumneavoastră și vă mulțumim pentru că ne-ați sunat și că ați exprimat-o. Ce părere aveți? Da, există cumva o reciprocitate în ceea ce privește influența?
E foarte interesantă întrebarea. Anticipează o discuție pe care urma să o avem. Vreau să mai amintesc un singur aspect istoric. Mintea mea a rămas dator față de întrebarea anterioară. Din punct de vedere istoric, Daniel 2, amestecul dintre lut și fier, adică Roma și popoarele migratoare, a avut loc, știm foarte bine, atunci când popoarele migratoare au cucerit, secolul 5, au cucerit Roma. Și mă refer la popoarele migratoare din nordul Europei, barbarii, care au venit și au cucerit Roma din mai multe puncte de vedere. În primul rând, au cucerit din punct de vedere istoric și au asimilat, au adus obiceiuri noi. Acum rămâne de văzut dacă, văzând evenimentele care se precipită sub ochii noștri, rămâne de văzut dacă se poate insera o interpretare a valului migrator, lutul care nu se amestecă totuși totalmente cu firul, adică cu Europa. Rămâne de văzut. Referitor la întrebarea care a fost pus de una zi, cred că este o stare mutuală, reciprocă. Valul migrator așa cum s-a întâmplat și în secolul XVI, în timpul reformei protestante, în timpul lui Martin Luther, invazia otomană care presa Europa din toate direcțiile. Bine, atunci Europa era presată și de, era persecutată și de Roma, de Biserica Catolică majoritară, și mai era crește, era Roma, cealaltă parte a creștului era Imperiul Otoman. Și a prins-o ca într-o menghine, ca într-un clește Europa, mai ales protestantă. Dar interesant este, pe scurt, că nu avem timp să dezbatem acum, că presiunea Imperiului Otoman asupra Europei creștine, am amintit de Mohaci, 1526, cucerirea Ungariei, regatului ungar și așa mai departe, spre inima Europei, spre Viena, spre Germania, Imperiul de apus de atunci, nu doar că a amenințat și a revigorat creștinismul, vorbim istorii, secolul XVI, Evul Mediu, ci a și salvat reforma protestantă, când biserica majoritară era gata să oprime, să...
Deci, atunci
pune mâna
că...
pe mișcarea protestantă, valul migrator, între ghilimele, că a fost de fapt o armată bine pusă la punct, a salvat reforma. Astăzi, ca să venim în contemporan, valul acesta, într-adevăr, creează mari probleme, dă mari bătăi de cap liderilor europeni și țărilor, României mai puțin, pentru că pe noi deocamdată ne ocolesc și cred că pentru mai multă vreme ne vor ocoli. Dar, în același timp, acest val va revigora, va revitaliza creștinismul. Da, pentru că se va pune întrebarea foarte... cine suntem noi, ce suntem? Suntem creștini, adoptăm sintagma creștinism secular, mai suntem creștini, nu mai suntem, de ce barica, de partea cui suntem? Pe de altă parte, este o convingere personală. Poate fi foarte subiectiv, este convingerea mea, din punct de vedere al mentorului spiritual sau al meu, al sufletului meu. Cred că valul acesta a spart într-un fel fereastra 10-40, că e o fereastră foarte opacă din punct de vedere al pătrunderii, al penetrării Evangheliei în zona aceasta, nordul Africii, Orientul apropiat și Orientul mijlociu și un pic mai departe, a spart această fereastră prin această emigrare care s-a produs și a invadat Europa, și eu cred că oamenii serioși, oamenii, și sunt mulți oameni sinceri, iubitori între musulmani, între arabi și nu numai arabi, vor afla concret ce înseamnă Evanghelia lui Iisus Hristos.
Deci, cu alte cuvinte,
cum se întâmplă în Grecia,
nu am reușit să ajungem noi la ei, Dumnezeu i-a trimis la noi. Dar aici sunt unele riscuri. Vreau să spuneați faptul că aveți cumva convingerea că atunci când vorbim de creștinism, vorbim de o revitalizare a lui odată cu valul de imigranți. Pe de altă parte, nu putem face abstracție de faptul că aceștia vor veni cu religia lor, cultura lor, cu influența lor. Putem vorbi de faptul că Europa va fi islamizată?
Da, este o altă fațetă a problemei, e un alt unghi care este la fel de adevărat. Sunt cartiere în Londra, Luton, de exemplu, unde este și celebrul aeroport, care este un cartier efectiv islamizat, un cartier radical, un cartier fundamentalist.
Mai vorbim în Franța, de asemenea.
Franța, Belgia, Bruxelles și în alte locuri, într-adevăr, sunt zone periferice, cartiere periferice, mărginașe, care reprezintă bastioane ale islamismului radical. Este un risc. Sunt de acord cu el și nu pot să-l înțeleg, pot să-l explic în modul cel mai eficient. Dacă a trebui, din punctul meu de vedere, a trebui făcută o cercetare mult mai riguroasă a valului de migranți care vin spre Europa. Care sunt pârghile, care sunt soluțiile, n-aș putea să vi le propun eu. A trebuit mult mai bine...
Cu toate acestea, rămâne o influență pe care aceștia o aduc. Și, de asemenea, rămâne și acest pericol care se abate oricând asupra țărilor în care aceștia vin. Între refugiați, așa ziși pașnici, se ascund luptătorii statului islamic și nu putem face abstracție de acest lucru.
E adevărat, filozofia și paradigma statului islamic este aceea de a pune din nou mâna pe Europa. S-a descoperit o hartă de către un reporter care a stat printre ei, o hartă care arăta că România, Bulgaria, Ungaria, care au fost altădată islamice, da? Pașalăcuri, trebuie să fie integrate sub conducerea statului islamic. E clar că au această filozofie și stil de viață. La ei religia, mai ales la radicali, religia este un stil de viață. Ceea ce cred, aceea trăiesc zi de zi.
Și chiar merg cu o convingere până la moarte cu această filozofie de viață sau de credință.
Vreau să vă spun că nu judec Ungaria. Nu judec Ungaria, nu blamez, nici n-aș putea spune că aș judica o personal în slăvi. Însă o înțeleg din punct de vedere istoric. Dar să nu mai primești pe nimeni în această criză a refugiaților, nici copii, nici mame, nici bătrâni, parcă mi s-ar părea, vorbesc din punct de vedere al creștinului, din punct de vedere al păstorului, mi s-ar părea totuși o pierdere.
Aici este problema. Adresasem mai devreme o întrebare care a rămas în stand-by și o reiau acum. Care să fie atitudinea noastră a celor care ne numim astăzi creștini față de valul acesta de refugiați? Pentru că trăim sentimente contradictorii. Unii manifestă milă față de ei, da, așa cum spuneați, sunt copii care suferă, da, poate mame care trec prin traume sufletești teribile. Pe de altă parte, există acea repulsie, pentru că printre ei se află, cum spuneam, și luptătorii statului islamic. Care să fie atitudinea corectă manifestată de către țările europene care primesc pe acești refugiați?
Cred că ar trebui să-și întărească, vorbesc din punct de vedere pragmatic, administrativ, să-și întărească securitatea. Da, trebuie să-și întărească securitatea care e greu să o țin în echilibru cu libertatea religioasă de exprimare, libertatea, drepturile fundamentale ale omului. Acest echilibru este foarte greu de făcut. Securitate sau libertate? Mi-aduc aminte de un grup de...
Un domeniu grup foarte interesant și n-aș face abstracție sau n-aș trece prea repede peste el. Dacă privim asupra Germaniei cel puțin, observăm faptul că ei au investit cât se poate de mult în securitatea statală. Franța a avut un minus aici și corect, aici a fost un motiv pentru care statul islamic cel puțin a atacat și a avut un câștig de cauză.
Nu spunem noi, o spun autoritățile în măsură.
Și realitățile.
Realitățile
trecute.
Curente. Franța, Belgia, zona aceasta francofonă, a avut un mare minus, carențe la securitate. Securitatea statului, securitatea frontierelor. Dacă și-ar fi întărit securitatea, și cred că o fac acum, a zis România. România, într-adevăr, n-a fost confruntată cu valul acesta decât, dacă vreți, minimal de refugiați. România...
Mai mult o țară de tranzit.
Țară de tranzit și uneori nici măcar țară de tranzit. Deocamdată nici țară de tranzit, decât rareori. România, dacă România, serviciile de securitate au aflat că există imami, există și imam radical, dar mai puțin, sau islamiști radicali, au fost monitorizați de către serviciile de securitate, să nu le numesc altfel, și la a doua, a treia batere au fost expulzați, cu interdicție de a mai intra în țară 10, 20 sau știu eu câți ani. Au făcut foarte bine.
Deci cumva și închiderea granițelor este o soluție.
Dacă le permite la acești oameni să rămână în interiorul granițelor noastre sau oricărei țări, punem, periclităm libertatea și integrarea oamenilor sinceri din Orientul Mijlociu și din Africa. Și
sunt apropiat. Multe discuții aici, nu avem prea mult timp în cadrul emisiunii de astăzi, dar chiar și întărirea granițelor sau, dacă vreți, acea securitate statală este de dorit, da, pentru fiecare stat european, pentru că pericolul este iminent odată cu valul acesta de refugiați. Pe de altă parte, expulzarea unor persoane care sunt dubioase sau care atentează la viața oamenilor civilizați ar trebui să fie făcută cât mai repede.
Cu celeritate, și pentru că altfel diminuăm și șansele acestui val de refugiați, acestei crize umanitare.
Domnule pastor, pe lângă studiile academice pe care dumneavoastră le faceți, aveți și calitate de pastor. Și pentru că această problemă am abordat-o din punct de vedere spiritual, pornind de la Sfânta Scriptură, aș vrea acum spre finalul emisiunii să ne îndreptăm gândul tot către Sfânta Scriptură și să privim acest război, această problemă, dacă vreți, actuală, care dă de bătăi mari de cap chiar liderilor politici puternici. Să o privim din perspectiva războiului dintre bine și rău. Credeți că acest război poate fi oprit și de către cine?
Îți vă între bine și rău sau
ce se întâmplă la ceea ce se întâmplă astăzi? Să privim din perspectiva războiului între bine și rău și să căutăm anumite soluții. Poate fi oprit războiul acesta, mă refer islamic.
Dacă nu privim Holocaustul, dacă nu privim războiul islamic radical, dacă nu privim conceptul de herem, războiul sfânt din diferite culturi, exemplu în Canaan, în Palestina și în alte culturi, genocidul armean, preajma primul război mondial, când au fost uciși în jur de 1 milion de oameni, de armeni. Dacă nu privim toate aceste masacre, aceste genocide prin prisma luptei dintre bine și rău, mă tem că ne vom pierde orice urmă de credință în Dumnezeu, dragostei și al binelui.
O gândire fatalistă.
Da, și sceptică și nihilistă. Nu ne-ar mai trebui Dumnezeu, pentru că și Voltaire, criza lui Voltaire sau marele întrebări, marele strigăte ale lui Voltaire, au fost tocmai din cauza că nu înțelegea de ce a avut loc acel cutremur, devastator din 1755 de la Lisabona, secolul XVIII. Dacă Dumnezeu e așa de bun, cum spune Biblia, și ne iubește și ne vrea mântuiți, de ce se întâmplă aceste lucruri?
Cutremur.
Dacă nu transcriem, dacă nu traducem această criză, acest război, prin optica luptei între bine și rău, care va avea o finalitate când Domnul va reveni și va pune capăt răului, pe care l-a înfrânt deja la cruce prin Domnul Iisus Hristos, atunci suntem fără port, suntem fără ancoră. Acest război, nu știm cum va evolua, nu știm ce proporții va avea pe mai departe, pe viitor, nu știm cum va degenera, însă e clar că nici se spune între istorici că niciun mileniu și niciun secol chiar, niciun secol, nu mi-l încerc scuze, nu a trecut fără să se întâmple un război major. Suntem în secolul 21. Poate îl considerăm pe acesta un război major, poate nu.
Dar
vești de război vor fi, spune Biblia, tot timpul. A trebuit să nu stăm, să nu facem atacuri de panică, să nu stăm stresați, doar că va fi un război major în secolul 21. Poate vor fi mai multe, poate nu mai apucăm niciunul și vine Domnul. Nu știm.
Aici aș vrea să duc gândul de final. Cumva toate aceste, dacă îmi permiteți formularea, mișcări tectonice, anunță cumva venirea sau revenirea Domnului Hristos?
Da. Efervescența din zona aceasta cu privire la revenirea Domnului Iisus, care este un eveniment sigur, profetizat de Biblie, declarat de Biblie, în care noi credem, este confirmată și de acest creuzet care are loc în Orientul Mijlociu, această fierbere umanitară și de război, este confirmată și de anumite persoane care se grăbesc să interpreteze greșit Biblia, fixând anumite date cu privire la un război mondial, un nou război, al treilea război mondial, cu privire la revenirea Domnului Iisus Hristos. Toate aceste evenimente, toată această efervescență din diferite zone confirmă că revenirea Domnului este iminentă, este aproape.
Mă bucur de gândul acesta pe care l-ați transmis acum la finalul acestei emisiuni. Domnule pastor, vă mai aștept în cadrul emisiunii Repere.
Cu plăcere.
Dragi telespectatori și radioascultători, încă o dată am învățat că, în ciuda problemelor care sunt în lumea actuală, Dumnezeu este la cârma lucrurilor. Dumnezeu îi are în vedere pe toți oamenii și dorește ca fiecare să fie mântuit. Sunt Adrian Andrei și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, să aveți parte de mai bine. La revedere!